Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 30-mart, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Qirim tatarlari qurultoyida Yarimorolda o'z milliy va hududiy muxtoriyatini qurish bo'yicha siyosiy va huquqiy protsedurani boshlashga qaror qilindi.
Мы говорим о праве крымско-татарского народа на самоопределение в форме национально-территориальной автономии.
30-mart o'tar kechasi Moskvada yana bir o'zbek vahshiylarcha o'ldirib ketildi. Tanasiga 11 marta pichoq urilgan o'zbekistonlikni millatchilar o'ldirgani taxmin qilinmoqda. Afg'onistonda bir haftadan so'ng prezidentlik saylovi bo'ladi. Bu galgi saylovlarga mahalliy o'zbeklarning faol yondashayotgani xabar qilindi. Turkiyada mahalliy hokimlik va kengashlarga bo'layotgan saylovda tartibsizliklar kuzatildi. Kamida 6 kishi zo'ravonlik qurboni bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoyning navbatdagi sonini tinglaysiz. Unda Qrim anneksiyasining BMTda ovozga qo'yilishi-yu, bunda O'zbekistonning betaraf qolgani muhokama qilinadi.
Qoraqalpog'istonni masalan qo'shib olishni ham ko'tarish mumkin. O'zbekiston mustahkam bo'lganda, Eronlar bilan Turkiyalar bilan zo'r bo'lganda, biz Qrimni ham qo'shib olishga qarshimiz degan siyosatni ko'tarishi mumkin edi.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Moskvada O'zbekiston fuqarosi Vahshiyona o'ldirilgani bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atildi. Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, 30-martga o'tar kechasi Moskvaning Lyublinskiy ko'chasidagi yotoqxona yaqinida chavaqlangan va bolta bilan chopib o'ldirilgan 43 yoshli erkakning jasadi topilgan. Regnum agentligiga ko'ra, marhum zavodda qorovul bo'lib ishlagan. Noma'lum shaxslar hujumiga uchragan o'zbekistonlikning tanasiga 11 marta pichoq sanchilgani va bolta bilan chopib o'ldirilgan. Hozirda ushbu vahshiyona qotillik qanday ro'y berganini aniqlash va uni sodir etgan shaxslarni qidirib topish bo'yicha tezkor qidiruv ishlari davom etmoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov 30-mart kuni Parijda Ukraina bo'hronini muhokama qiladi. Shanba kuni Yaqin Sharqqa safarini tugatib, AQShga qaytayotgan Kerri to'satdan rejasini o'zgartirdi va u uchib ketayotgan samolyot Parijga qo'ndi. Jon Kerri va Sergey Lavrov o'rtasidagi uchrashuv AQSh prezidenti Barak Obama va Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'rtasida juma kuni telefon orqali bo'lib o'tgan so'zlashuvdan keyin rejalandi. Davlat rahbarlari muloqoti chog'ida AQSh prezidenti Rossiyani Ukrainaning sharqiy chegaralaridan o'z qo'shinlarini olib chiqishga chaqirdi. Shanba kuni Rossiya televideniyasiga intervyu bergan Lavrov Moskva Ukrainaga o'z qo'shinlarini jo'natish niyatida emasligini bildirdi. Ayni paytda Lavrov Rossiya Ukrainadagi rus tilida so'zlashuvchi xalqlar huquqlarini himoya qilishga tayyor ekanini qo'shimcha qildi. Turkiyada mahalliy boshqaruv organlariga o'tkazilayotgan saylovda bir-biriga muxolif partiyalar a'zolari o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvda kamida 6 kishi nobud bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, 4 kishi mamlakat janubi-sharqida joylashgan va aholisi kurd millatiga mansub bo'lgan Yuachik qishlog'ida bo'lgan o'lgan, yana 2 kishi Turkiya janubida, Suriya chegarasiga yaqin joylashgan Xatoy viloyatida ro'y bergan to'qnashuvda o'lgan. Voqeada 9 kishi yaralangan. Tahlilchilar Turkiyada mahalliy boshqaruv organlariga o'tkazilayotgan saylov bosh vazir Rajab Toyyib Erdo'g'on yetakchiligidagi Adolat va taraqqiyot partiyasi uchun jiddiy sinov degan fikrda. 30-mart kungi saylovda ro'yxatga olingan 52 million fuqaro mamlakat bo'ylab shahar hokimlari va boshqa rasmiylarni saylash uchun ovoz bermoqda. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Avstraliya rasmiylari Hind okeanidan topilgan parchalar Malayziya havo yo'llariga qarashli yo'qolgan samolyotga tegishli emasligini bildirdi. Avstraliyaning dengiz qatnovi xavfsizligi rasmiylari Xitoy va Avstraliya kemalari shanba kuni dengizdan chiqarib olgan parchalar baliq tutishda qo'llaniladigan materiallar va chiqindilar ekanini ma'lum qildi. Avstraliya, Yaponiya, Xitoy, Koreya, AQSh va Malayziyaning 10 ta samolyoti Avstraliyaning Perth shahridan g'arb tomonda joylashgan 1850 kvadrat kilometr dengiz hududida yo'qolgan samolyotni izlamoqda. Seshanba kuni o'sha hududga Avstraliyaning yana 2 ta kemasi yetib kelishi va vertolyotlar yordamida samolyotning qora qutisini qidirish rejalangan. Bortida 239 odam bo'lgan samolyot 8 mart kuni Kuala-Lumpur shahridan Pekin tomon parvoz qilgandan biroz o'tib radar ekrandan g'oyib bo'lgan. Samolyotning qora qutisidagi batareyalar 7 apreldan keyin kuchsizlanib, signal tarqata olmasligi bois samolyotni qidirib topish uchun bor imkoniyat ishga solinmoqda. Afg'oniston janubida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlatilgani oqibatida NATO yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya kuchlarining bir askari nobud bo'ldi. Xalqaro kuchlar matbuot kotibi kapitan Patrik Simmons yakshanba kungi voqeada bir harbiy halok bo'lganini tasdiqladi. Zabul viloyatidagi tuman hokimi Abdulxoliqqa ko'ra, Qalat shahri tashqarisida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba xalqaro kuchlar kolonnasi yaqinlashgan paytda uzoqdan turib portlatilgan. Xoliq hujumda yana 3 harbiy jarohat olganini qo'shimcha qildi. Xalqaro kuchlar dekabr oyi oxiriga qadar Afg'onistondan olib chiqilishi rejalangani bois, mamlakatning aksar hududida xavfsizlikni ta'minlash mas'uliyati Afg'oniston milliy xavfsizlik kuchlari zimmasiga o'tgan. Avstraliyaning Sidney shahrida futbol bo'yicha 2015-yilgi Osiyo Kubogi musobaqalarida ishtirok etadigan milliy jamoalar guruhlarini aniqlash uchun qur'a tashlash marosimi o'tkazildi. O'zbekiston milliy terma jamoasi B guruhida Xitoy, Shimoliy Koreya Demokratik Respublikasi va Saudiya Arabistoni terma jamoalari bilan kuch sinashi aniqlandi. 2015-yilgi Osiyo Kubogi uchun bellashuvlar 9-31 yanvar kunlari Avstraliyada bo'lib o'tadi.
Ozodlikda shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlarida marhamat qiling. Hozir esa kunning boshqa muhim xabarlariga o'tamiz. Qirim tatarlari mahalliy muxtoriyat barpo etish harakatini boshladi. Bog'cha saroyida bo'lib o'tgan qurultoyda Qirim tatarlari Yarmorolda o'zlarining milliy va hududiy muxtoriyatini barpo qilishga qaror qildilar va mahalliy Qirim tatarlari yetakchilari bu bo'yicha siyosiy hamda huquqiy protseduralarni boshlash harakatiga tushdilar.
Qurultoyda so'zga chiqqan Qirim tatarlari majlisi rahbari Rifat Chubarov anjumanga yig'ilgan yuzlab delegatlarga o'z kelajagini belgilash uchun Qirim tatarlari o'rtasida referendum o'tkazish haqida bir qarorga kelish taklifi bilan murojaat qildi.
Мы говорим о праве крымско-татарского народа на самоопределение в форме национально-территориальной автономии.
Biz Qirim tatar xalqining milliy hududiy muxtoriyat shaklida o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi haqida gapiryapmiz. Biz istisnosiz barcha mamlakatlar hukumatlariga murojaat qilyapmiz. Biz ayniqsa o'z hududlarida federatsiya subyekti bo'lgan va bu subyektlarni barpo qilishga mazkur hududlarda yashovchi tub xalqlar huquqi asos qilib olingan davlatlar hukumatlariga murojaat qilyapmiz, dedi Rifat Chubarov. Janob Chubarov qurultay delegatlariga Yarimorolda Qirim tatarlarining milliy va hududiy muxtoriyatini barpo qilishga qaratilgan siyosiy va huquqiy protseduralar boshlashni tasdiqlashni taklif qildi. Qurultoyda Tatariston prezidenti Rustam Minnixanov ham ishtirok etdi. Minnixanov qurultoy ishtirokchilarini Qirim tatarlardan o'z maqsadlari yo'lida foydalanishga urinayotgan ayrim kimsalar borligidan ogohlantirdi.
Не секрет, что фактор крымских татар пытается некоторые использовать в своих интересах.
Qirim tatarlari omildan ayrimlar o'z manfaati yo'lida foydalanishga urinayotgani sir emas. Men buning juda jiddiy omil ekanini tushunaman va bu yerda uzoq muddatga mo'ljallangan to'g'ri pozitsiyani tanlab olish lozim. Bu pozitsiya to'g'ri bo'lish kerak va taqdir bizga inom etgan u yoki bu fursatdan foydalana olmaganimiz uchun keyin afsuslanib yurmasligimiz lozim, dedi Rustam Minnixanov. E'tiborli jihati shundaki, o'tgan 23 yil mobaynida qurultoy ilk bor Qirim tatarlari majlisining sobiq rahbari Mustafa Jamilov ishtirokisiz o'tkazildi. Qirimning Rossiyaga qo'shib olinishiga keskin qarshilik qilib kelgan Jamilov ayni paytda Nyu-Yorkda bo'lib, dushanba kuni uning BMT xavfsizlik kengashida chiqish qilishi kutilmoqda. Bog'cha saroyida o'tkazilgan qurultoydan bir necha kun oldin u mazkur anjumanda Qirimning maqomi bo'yicha o'z millatdoshlari o'rtasida referendum o'tkazish masalasi qo'yilishi haqida bildirgandi. Mustafa Jamilov Qrim tatarlari o'z referendumlari bilan butun dunyoga Rossiya rasmiylarida ularning haq-huquqlariga rioya qilish istagi yo'qligini ko'rsatishni xohlayotganlarini qayd etgandi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Qrim tatarlarining bog'cha saroyida shanba kuni qurultoy bo'lib o'tdi. Unda o'sha Qrim tatarlari yetakchilari yarim orolda milliy hududiy muxtoriyatni barpo etish va bu bo'yicha tegishli barcha siyosiy huquqiy protseduralarni boshlash qarorini oldilar. Ayni paytda ozodlikning www.ozodlik.org veb-saytida Qrim tatarlarining hayoti bilan bog'liq bo'lgan eng so'nggi xabar va yangiliklar bilan tanishib borishingiz mumkin. Ana shunday xabarlarimizdan so'ngisi bu video xabardir. Qrim tatarlari tungi qorovulni tashkil qilmoqda degan video tasvir veb-saytimizning bosh sahifasida turibdi. Milliy Qrim yarim orolida istiqomat qilayotgan mahalliy Qrim tatarlarining xavfsizlik nuqtai nazaridan o'zlarini o'zlari himoya qilish uchun ko'rayotgan chora-tadbirlari xususidagi hikoyalari bizning veb-saytimizda. Bundan tashqari Qrim tatarlari taqdiriga xayrixohlik bilan boqqan va ularning taqdiri bilan qiziqqan endilikda marhum xalq shoiri Rauf Parfining Qrim tatarlari haqida yozgan she'rlari va bu masala haqida bildirgan fikr-mulohazalari aks etgan yangi maqolamiz ham bizning veb-saytimizda www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz Rauf Parfi Yig'la Qrim, Yig'la Endi deb nomlangan maqolamizni ham o'qishingiz, bu borada qo'shimcha ma'lumotlar olishingiz mumkin.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Endi esa Turkiyada o'tkazilayotgan mahalliy saylovlarga oid bir xabarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Turkiyada mahalliy boshqaruv organlariga o'tkazilayotgan saylovda bir-biriga muxolif partiyalarning tarafdorlari o'rtasida to'qnashuvlar sodir bo'ldi va bu to'qnashuvlarda kamida 6 kishi nobud bo'lgani aytilmoqda. Tahlilchilar Turkiyada o'tkazilayotgan saylov bosh vazir Recep Tayyip Erdo'g'on yetakchiligidagi partiya uchun jiddiy sinov degan fikrni ilgari surmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan esa Hasanjon.
Turkiyada mahalliy boshqaruv organlariga o'tkazilayotgan saylovda bir-biriga muxolif partiyalar tarafdorlari o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvda kamida 6 kishi nobud bo'ldi. Xabarlarga ko'ra, 4 kishi mamlakat janubi-sharqida joylashgan va aholisi kurd millatiga mansub bo'lgan Yuvachik qishlog'ida sodir bo'lgan to'qnashuvda o'lgan. Yana 2 kishi Turkiya janubida Suriya chegarasiga yaqin joylashgan Xatoy viloyatida ro'y bergan zo'ravonlikda nobud bo'lgan. Voqeada yana 9 kishi jarohat olgan. 30 mart kungi saylovda ro'yxatga olingan 52 million fuqaro mamlakat bo'ylab shahar hokimlari va boshqa rasmiylarni saylash uchun ovoz bermoqda. Saylovda 6 yirik siyosiy partiya nomzodlari ishtirok etmoqda. Muxolifatdagi eng yirik Respublikachi xalq partiyasi nomzodlari Anqara va Istanbul shaharlarida iqtidordagi Adolat va Taraqqiyot partiyasi nomzodlariga asosiy raqib sifatida ko'rilmoqda. Saylov arafasida korrupsiya bilan bog'liq janjallar bosh vazir Erdo'g'on yetakchiligidagi partiyaga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali sizdirilgan audio yozuvlarda hukumatning yuqori lavozimli rasmiylari orasida korrupsiya tarqalgani iddao qilindi. Bunga javoban saylov arafasida hukumat YouTube portali va Twitter mikroblogini yopib qo'ydi. Siyosiy muhit sababli saylov paytida tarang vaziyat yuzaga kelgani aytilmoqda. Anqarada yashaydigan Ulan Sabunchi Reuters axborot agentligi muxbiriga saylov haqiqatan ham tarang vaziyatda o'tayotganini aytdi.
Ben 74 yaşındayım. Şimdiye kadar hiç böyle
Men 74 yoshdaman. Shu paytga qadar birorta saylov bunday tarang muhitda o'tganini ko'rmaganman. Men bu saylov birinchi va oxirgi marta shunday saylov bo'lib qolishiga umid qilaman. Men odamlar bu mamlakatni chin dildan sevgan va mamlakat farovonligi yo'lida ishlaydigan nomzodlar uchun ovoz berishlarini xohlayman. Men o'zim shunday qildim, dedi Anqaralik Ulan Sabunchi. Turkiya iqtisodiyotini rivojlantirganlik uchun o'z tarafdorlari tomonidan olqishlangan, ammo raqiblari tomonidan diktator deb atalayotgan bosh vazir Recep Tayyip Erdo'g'on shahar hokimlari lavozimiga o'z partiyasining nomzodlari bilan birga bir necha hafta davomida ularning saylovoldi kampaniyasida faol ishtirok etdi. Tahlilchilar fikricha, Turkiyada mahalliy boshqaruv organlariga o'tkazilayotgan saylov bosh vazir Rajab Toyib Erdo'g'on yetakchiligidagi Adolat va taraqqiyot partiyasi uchun jiddiy sinovdir. Boisi 30 mart kungi mahalliy saylovlar natijalari avgust oyida Turkiya prezidenti lavozimi uchun o'tkaziladigan saylovda Rajab Toyib Erdo'g'onning qanday natijaga erishishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Turkiyada o'tayotgan o'sha mahalliy hokimlik organlari va kengashlariga borayotgan saylovlar va bunda kurashayotgan siyosiy partiyalar tarafdorlari o'rtasida yuzaga chiqqan ba'zi to'qnashuvlarga oid eng so'nggi xabarlar bilan tanishdingiz. Hozirgi lavhamiz esa Afg'onistondan va Afg'onistonda kutilayotgan saylovlar xususida bir haftadan so'ng prezidentlik saylovi bo'ladi va bu galgi saylovlarga mahalliy o'zbeklarning faol yondashayotgani aytilmoqda. Ayni paytda mahalliy o'zbeklarning yetakchilari o'rtasida ham o'zaro ittifoqlik yetishmayotgan haqidagi tanqidiy kuzatuvlar bor. Bu va boshqa ma'lumotlar bilan endi Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'kkan lavhasi.
Ma'lumki, shanba kuni Afg'oniston bo'ylab prezidentlik saylovlari o'tkaziladi. Ushbu saylovlarda prezidentlik lavozimiga da'vogar 8 kishi o'zaro raqobat qiladilar. O'tgan 10 yil davomida davlat idoralarida muhim lavozimlarga ega bo'lmay kelgan o'zbeklarning o'tkazilajak saylovlarda qanday rol o'ynashlari mumkin? Ko'rinishicha mamlakat o'zbeklari saylovoldi kampaniyalarida faol qatnashib kelmoqdalar. Bunga o'zbek siyosatchilarining taniqli nomzodlar tomonidan nomzod vitse-prezident sifatida qabul etilishi asosiy sabab qilib ko'rsatiladi. Misol uchun, Afg'oniston o'zbeklari rahbari sanalgan general Abdurashid Do'stum prezidentlik maqomiga da'vogar Ashraf G'ani Ahmadzayning nomzod vitse-prezidenti o'laroq saylovoldi kampaniyalarida faol qatnashib kelmoqda. Shuningdek, prezidentlikka nomzod boshqa 3 siyosatchining nomzod vitse-prezidentlari ham o'zbek siyosatchilardan iborat. Demak, Afg'oniston o'zbeklari kelajak saylovlarda bir yoqadan bosh chiqara olmaydilar. Ayrim afg'onistonlik o'zbek siyosatchilar o'zbeklarning bir nomzod emas, bir necha nomzoddan himoyat qilishlarini ma'qul deb biladilar. Bu haqda afg'onistonlik o'zbek siyosatchi Elmurod Arg'un fikri mana bunday.
Afg'onistonda o'zbek xalqi kechmishda siyosatdan uzoq saqlangan, ma'rifdan uzoq saqlangan, eng kam savod xalq desam shu o'zbek turkman yoki turk tabarlar bo'lgan Afg'onistonda. Uning uchun shu sharoitda bular uchun, ya'ni shu o'zbeklar uchun tabiiyki bayat bo'linsa har tarafga muttafaqan bo'linsa. Chunki siyosatda bir darvoza bo'lmaydi, siyosatda hamisha necha darvozasi bo'lishi kerak. Bir darvoza bog'langan sonra u unda habs bo'ladi, yerda talaf bo'ladi. U darajada xalqimizni shuur siyosi etishgan emas. Uning uchun ko'chish bo'lsa-ki, tamam partiyalarga taqsim bo'lsa va zamon ijobi bilan u zamon bir kuchli partiya qurishi mumkin.
So'nggi yillarda afg'onistonlik o'zbek siyosatchilar orasidagi siyosiy kelishmovchiliklar dushmanlik darajasiga ko'tarilgani seziladi. Xo'sh, Afg'onistonda o'zbek siyosatchilarini o'zbek xalqi manfaati uchun birlashtirish yoki o'zaro hamkor bo'lishlari mumkinmi? Bu savol bilan boshqa bir o'zbek siyosatchi Rahmon o'g'liga yuzlandim.
Jiddiy bir siyosat natijasida bunday bir iftiroq yoki ixtiloflarni bartaraf etish mumkin. Ammo siz bilasizki, hozir Afg'onistondagi siyosat axloq siyosati emas, balki pul siyosatidir. Har bir zamon agar bir kishi xohlasa-ki, o'zbeklar orasida iftiroq yoki ixtilof ijod qilsa yoki o'zbeklarni bir siyosiy mudiriyatga ega bo'lmasligini istasa, u qila oladiki, pul boisi yoki pul sababi Afg'onistondagi o'zbeklarni go'shalarga ayirsa va hatto uni hoshiyaga suruklasa, chunki hozir Afg'oniston o'zbeklari ham siyosatda, ham iqtisodda chetga chiqarilib qo'yganlar.
Ayrim afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchilar mamlakatda hukm suradigan demokratik sharoitni Afg'oniston o'zbeklarini siyosiy sahnalarda faol qatnashishlari uchun munosib zamin yaratib berganini aytadilar. Shuningdek, ular kelajakda o'zbek xalqini Afg'oniston siyosatida muhim rol o'ynash mavqeyiga ega dedilar. Olim Ko'kkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston mobil aloqa bozorida 20 milliondan ortiq abonent ro'yxatga olingan va ular ayni kunlarda Ucell, Beeline, Perfect Mobile va UzMobile kabi mobil aloqa operatorlari xizmat ko'rsatmoqda. O'zbek bozoridagi eng yirik operatorga aylangan Shvetsiyaning TeliaSonera shirkati shubasi bo'lgan Ucell va Hollandiyadagi Wimpelcom shirkatiga qarashli Beeline'ning har bir mijozi shirkatlar bayonotiga ko'ra 10 milliondan oshgan. Bu esa O'zbekiston Telekom bozorining asosan ana shu ikki Yevropa shirkati xizmatiga qaram ekanini anglatmoqda. Yevropa standartlarini taklif qilib, O'zbek bozoriga kirgan bu shirkatlar aksar mijozlarning ozodlikka shikoyat qilishicha o'z zimmasiga olgan iddaoni uddalay olmayapti. Ozodlik bilan suhbat davomida bu shirkat vakillari mobil telefon va internet sifati bilan bog'liq muammolarni qisman e'tirof etib, ularni bartaraf etish ustida ishlayotganini ta'kidlab kelmoqda. Ammo MTS sindirilgandan beri keskin tushib ketgan mobil aloqa sifati hamon o'zgarmay kelayotir. Shu bois Ozodlik tahririyati siz bilan jonli interaktiv muloqot ustiga quriladigan Ozodlik onlayn eshitirishining navbatdagi soniga O'zbekistondagi mobil aloqa sifati nega yaxshilanmayapti degan savolni tanladi. Sizningcha buning sabablari nimada? Yevropaning qator davlatlari, endilikda AQSh huquq tizimlari tomonidan tergov qilinayotgan o'zbek mobil aloqa bozoridagi keng ko'lamli korrupsiya va aloqa xizmatining pastligi o'rtasidagi aloqadorlikni qanday tushunasiz? O'zbekiston mobil aloqa bozorini nazorat qilib kelgani taxmin etilayotgan Gulnora Karimovaning bu bozordagi asosiy monopolist bo'lmay qolgani shirkatlar faoliyatiga qanday ta'sir qildi? O'zbekiston mobil aloqa bozorining bugungi monopolistlari kimlar? MTSning qaytishi imkonsiz bo'layotgan hozirgi sharoitda uning o'rniga UzMobile'ning kuchaytirilishi mobil aloqa va internet sifatini yaxshilashga xizmat qiladimi? Shu va boshqa savollarga siz bilan birga bo'ladigan navbatdagi Ozodlik onlayn jonli interaktiv dasturida javob izlanadi. Bu dastur dushanba 31 mart kuni Toshkent vaqti bilan 19:05 da boshlanadi. Va ushbu muloqotda siz Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali ishtirok etishingiz mumkin. Marhamat, ushbu eshitirishimizda ishtirok eting. Agar ayni paytda fikrlaringiz, savol va sharhlaringiz bo'lsa, +420 724 971 539 raqamiga SMS tarzida yollashingiz mumkin. Muloqotning o'zi esa, demak, dushanba 31 mart kuni Toshkent vaqti bilan 19:05 da boshlanadi. Marhamat, uni o'tkazib yubormang. Hozir esa boshqa bir xabar. Moskvada 30 martga o'tar kechasi O'zbekiston fuqarosi vahshiyona tarzda o'ldirib ketilgani bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atildi. Inson huquqlari himoyachilari va mustaqil tahlilchilar bu hodisani rus millatchilari ksenofobiya asosida sodir etgan navbatdagi qotillik deya atamoqda.
Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasi yakshanbaga o'tar kechasi Moskvaning Lyublinskiy ko'chasidagi yotoqxona yaqinida chavaqlangan va bolta bilan chopib o'ldirilgan 43 yoshli erkakning jasadi topilganini ma'lum qildi. O'ldirilgan kishining O'zbekiston fuqarosi ekanini ma'lum qilgan Regnum axborot agentligiga ko'ra, marhum zavodda qorovul bo'lib ishlagan. Noma'lum shaxslar hujumiga uchirgan o'zbekistonlikning tanasiga 11 marta pichoq urilgan va bolta bilan chopib o'ldirilgan. Moskvadagi Inson huquqlari institutining boshpana olish huquqi dasturi rahbari Yelena Ryabinina taxminicha, Moskvadagi ushbu vahshiy qotillik mahalliy rus millatchilari tomonidan amalga oshirilgan.
Это совершенно явно националистически нацистски настроенная, наверное, молодёжь.
Aftidan bu qotillik ashaddiy millatchilik ruhidagi yoshlar tomonidan amalga oshirilgan. Turli millatchilik shiorlari, jumladan Rossiya ruslar uchun shiori ular uchun hayot mazmuniga aylangan, deydi rossiyalik huquq himoyachisi Yelena Ryabinina. Hozirda mazkur mudhish qotillik qanday ro'y berganini aniqlash va uni sodir etgan shaxslarni qidirib topish bo'yicha tezkor qidiruv ishlari davom etmoqda. Dam olish kuni bo'lgani bois O'zbekiston fuqarosining vahshiyona o'ldirilgani bilan bog'liq voqea haqida Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasidan batafsil ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Moskvada istiqomat qiluvchi mustaqil sotsiolog Abdusami Rahmonovning qayd etishicha, Rossiyada mehnat muhojirlari, jumladan o'zbekistonlik muhojirlarga rus millatchilari tomonidan hujumlar uyushtirilishi va ularning o'ldirilishi ko'p yillardan beri davom etib kelayotganiga qaramay, Rossiya rasmiylari bunday fojiaviy voqealarga panja orasidan qarab kelmoqda.
Bu vahshiyona insonni bir tabiatiga mos kelmaydigan holatlar haqida ko'plab gapirilgandagina e'tibor qaratiladi va shundan keyin huquqni muhofaza qiluvchi tashkilotlar bu narsani oldini olishga kirishadi deb o'ylayman. Rossiya holatida shusiz biror narsaga erishish imkonsiz bo'layotgandek tuyulyapti,
deydi mustaqil sotsiolog Abdusamiy Rahmonov. Moskvadagi Sova axborot tahlili markazi 13 fevral kuni e'lon qilgan hisobotda 2013 yili Rossiyada noqonuniy ishlayotgan muhojirlar zachistkalari, irqchilik, ksenofobiya va millatchilik shiorlari ostida rus millatchilari qilgan hujumlar soni oldingiga nisbatan keskin oshgani qayd etilgan. Sova axborot tahlili markazi direktori Aleksandr Verxovskiyga ko'ra, o'tgan yili Rossiyada ksenofobiya ruhida kamida 20 ta qotillik sodir etilgan.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfyarl.org. Maktub yozing, ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Marhamat, maktublaringizni kutib qolamiz. Ozodlik to'lqinlarida tinglayotganingiz eshitirishlar, maxsus eshitirishlarimiz yoki atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka bildirmoqchi bo'layotgan takliflaringiz, mulohazalaringiz bizning eshitirishlarimizning mazmuni boyib borishida va bizning e'tiborimizdan chetda qolayotgan, ammo o'zbekistonliklar hayotida muhim bo'lgan mavzularni yoritishimizda ko'maklashmoqda. Bizga tinglovchilarimiz yo'llayotgan xabarlar asosida hozirlayotganimiz materiallar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytlariga kiring. Bu yerda barcha xabarlarimizning matni hamda tinglovchilarimiz yo'llayotgan foto, video materiallar ham joylab borilmoqda. Shu o'rinda yana bir e'lonni eslatib o'tmoqchiman. Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bugundan, ya'ni 30-mart kunidan boshlab Ozodlik radiosi eshitirishlari jadvalida ba'zi o'zgarishlar ro'y berdi. Bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqinlardagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 va 15480 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. 21 dan 22 gacha bo'ladigan eshitirishlarimizni esa 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglab borishingiz mumkin. Eshitirishlarimizningga oid jadvalga oid ma'lumotlarning hammasi veb-saytlarimizda e'lon qilingan. Bundan tashqari sunniy yo'ldoshlarda ham ozodlikning ertalabki va kechqurungi dasturlarini tinglashingiz mumkin. Buning uchun Aziyasat, Hotbird hamda Yamal sunniy yo'ldoshlarida kundalik ravishda ozodlikni tinglab borish mumkin. Toshkent vaqti bilan ertalabki soat 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki soat 17:30 dan 22:00 gacha eshitirishlarimizni Aziyasat sunniy yo'ldoshda tinglash mumkin. Hotbird sunniy yo'ldoshda esa Toshkent vaqti bilan ertalabki soat 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha eshitirishlarimizni tinglab borish imkoni bor. Shuningdek, Yamal sunniy yo'ldoshda ham soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha hamda 21:00 dan 22 gacha bo'lgan eshitirishlarimizni tinglash imkoni bor. Bundan tashqari biz eshitirishlarimizni to'liq holda internetda onlayn tinglash mumkin. Buning uchun o'zimizning veb-saytimizga kiring yoki Ozodlikning YouTube'dagi portalida bizning eshitirishlarimizni tinglash, ba'zi jonli muloqotlarimizni esa tomosha qilish imkoni bor. Hozir shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov 30-mart kuni Parijda Ukraina buhronini muhokama qiladi. Turkiyada mahalliy boshqaruv organlariga o'tkazilayotgan saylovda muxolif partiyalar a'zolari o'rtasida to'qnashuv sodir bo'ldi, kamida 6 kishi nobud bo'ldi. Avstraliya rasmiylari Hind okeanidan topilgan parchalar Malayziya havo yo'llariga qarashli yo'qolgan samolyotga tegishli emasligini bildirdi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Bahs maydoni eshitirishi Ozodlikda har ikki haftada bir marta chorshanba kuni jonli tarzda Skype'dagi manzillarimiz orqali quriladi. Ozod Skype 1 va Ozod Skype 2 manzillari orqali ushbu bahsda siz ham ishtirok etishingiz mumkin. Bahs onlayn eshitirishda e'lon qilingan mavzular bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, dushanba kunidan boshlab veb-saytimizni kuzatib turing. U yerda e'lonlar taxtasida navbatdagi bahs eshitirishi uchun olingan mavzu e'lon qilinadi. Endi esa aziz tinglovchi, yana bir bizning doimiy o'tkazib boriladigan maxsus eshitirishimiz, qurultoy eshitirishining navbatdagi sonini tinglashga taklif qilamiz. Unda SHBMTda muhokama qilingan Qrim masalasi borasida O'zbekiston hukumatining betaraf qolgani masalasi muhokama qilinadi.
Havo mavzularida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekistonning betarafligi nimani bildiradi degan savolni muhokama qilamiz. BMT Bosh Assambleyasi Rossiyani Qrimni bosib olganini qoralaganda O'zbekiston betaraf bo'ldi. Mana shu masalani muhokama qilsak, bugungi eshittirishimizda voqealarni o'sha BMTni o'zidan turib kuzatsak desa ham bo'laveradi. Washingtondagi Amerika ovozi muxbiri Navbahor Imomova qatnashyapti. Navbahor, shu bilan birga Toshkentdan Shomuron Aliyev qatnashyapti, siyosatshunos va O'zbekiston xalq harakati rahbari, O'zbekiston erk demokratik partiyasini lideri Muhammad Solih ham eshitirishimizda qatnashyapti va shu bilan birga taniqli siyosatshunos Toshpulot Yo'ldoshev ham Amerika Qo'shma Shtatlaridan biz bilan birga. Hammaga assalomu alaykum degan holda eshitirishimizni boshlasak, demak, BMT Bosh Assambleyasi Rossiyani Qrimni bosib olganini qoraladi. O'zbekiston betaraf bo'ldi. BMT Bosh Assambleyasi Qrimni anneksiya qilinishini haqiqiy emas deb e'lon qilgan Ukrainaning hududi yaxrilik to'g'risidagi rezolyutsiya bo'yicha ovoz berdi. Demak, Rossiyani Qrimni anneksiya qilganini qoralagan rezolyutsiyani 100 mamlakat qo'llab-quvvatladi. 11 mamlakat unga qarshi ovoz berdi va 58 mamlakat, jumladan O'zbekiston betaraf qoldi. Mana Navbahordan so'ramoqchi edim. Mana shuni siz yaqindan kuzatdingiz. Nima degani bu betaraf degani? Chunki ko'pchilik Qozog'iston, Qirg'izistonlar texnik qatnashmadi ham mana shu ovoz berishda.
Aslida kecha Bosh Assambleya ovoz berishidan oldin bu haqda gaplashayotganimda ham gaplarim bilan ham Markaziy Osiyo har holda betaraf bo'lsa kerak yoki umuman ovoz bermasligi mumkin deya taxmin qilgan edik. Chunki qarshilikning ham o'z chegarasi bor Markaziy Osiyo davlatlariga kelganda. Chunki gap Qo'shma Shtatlar va Rossiya haqida ketyapti. Ikkita yirik kuch haqida. Endi o'zbekchasiga aytganda siz ham kuymasin, kabob ham kuymasin deyishadi. O'zbekiston masalan o'z pozitsiyasini bildirib bo'ldi. Qozog'iston, Qirg'iziston ham o'z pozitsiyasini bildirgan. Endi Turkmaniston hamisha neutral, Tojikiston ham mujmalroq bo'lsa-da qanday fikrda ekanini bayon etib bo'ldi. Shuning uchun balki Bosh Assambleyada uni chiqib baralla aytish shart emasdek bu davlatlar uchun. Chunki u tomoni ham qarshiligiga uchrash yaxshi emas, bu tomoning ham qarshiligiga uchrash yaxshi emas. Shuning uchun ham men o'zim izohlaganimda lom min demadi dedim. Chunki lom desa ham kuyadi, min desa ham kuyadi. Shuning uchun sukut saqlangani meni shaxsan hayron qoldirgani yo'q. Lekin bu davlatlar uchun BMT Bosh Assambleyasi o'z siyosatini bildirish uchun eng oliy sahna. Agar har bir davlat o'ziga yarasha siyosatga ega, o'ziga yarasha pozitsiyaga ega ekanini jahonga ochiq-oydin ko'rsatmoqchi bo'lsa, kecha mana shu imkoniyat berildi. Endi Qirg'iziston nima uchun umuman ovoz bermadi? Buni albatta qirg'iz rasmiylardan so'rash kerak. Bu ham o'ziga yarasha ehtiyotkorona qadam, mening nazarimda.
Navbahor, so'ramoqchi edim sizdan. O'sha ovoz berishda qatnashmaslik nimani bildiradi bu? Texnik jihatdan ishtirok etmaslikmi yo bu ham bir qanaqadir munosabatmi?
Endi BMT Bosh Assambleyasida qabul qilinayotgan rezolyutsiyalar birinchidan ingliz tilida non-binding deyiladi. Ularga kimningdir rioya qilishi shart emas, ular qonun hisoblanmaydi. Ko'p jihatdan ular timsoliy bir hujjatlar, mamlakatlarning o'sha pozitsiyasini yoki Bosh Assambleya pozitsiyasini, umumiy pozitsiyasini anglatuvchi dokumentlar bular. Shuning uchun ham har bir davlat kelib albatta ovoz berishi shart degan qoida yo'q. Ovoz berishi kutiladi, chunki ular a'zo. Shuning uchun kimdir kelib, umuman masalan, ovoz berish sistemasi yoqmasligi ham mumkin. Mening bilishimcha kecha Qirg'iziston vakillari o'tirishgan zalda, lekin umuman ovoz berilmagan.
Rahmat Navbahor.
Bu o'zgarishi mavqum pozitsiyada turish.
Navbahor Imomova, Amerika ovozini muxbiri Washingtondan. Endi mana Toshkent bilan bog'lansak, Komron Aliyev, siz nazaringizda O'zbekiston qanday ovoz bersa ma'qul bo'lar edi? Bir siyosatshunos sifatida bir fikringiz bormi, Komron aka?
Birinchi navbatda O'zbekiston o'zini munosabatini e'lon qilib bo'lgan. Bu e'lon bo'yicha O'zbekiston Ukrainani o'zining chegaralarida to'liq mustaqil ekanligini va uning chegaralari buzilishi mumkin emasligini bayon qilgan. Endi Bosh Assambleyadagi O'zbekistonning olib borilayotgan siyosati bu O'zbekistonni shu bugungi MDH mamlakatlari doirasida yoki bo'lmasa o'sha Rossiya va Yevropa o'rtasidagi bir davlat sifatida, ya'ni Amerika o'rtasidagi bir davlat sifatida hali o'zini gapini bir aniq eta olmasligi va har yo tomondan bir qism tomondan ularga bir qism tomondan boshqa joyga, demak Rossiyaga bog'liq ekanligini ko'rsatadi.
Endi betaraf qolishiga sizning munosabatingiz qanaqa, Kamron aka?
Albatta, endi har xil siyosatni olib borish mumkin. Masalan, siz ham kuymasa kabob ham kuymasin deyish mumkin. Bir kun u tomonga o'tish mumkin, bir kun bu tomonga o'tish mumkin. Ammo lekin o'zi bir aniq mukammal siyosatga ega bo'lmagan davlat ertamendi boshiga og'ir kun tushsa boshqa mamlakatlardan ham biror narsani talab qilishga haqqi yo'q. Chunki o'zi hamma vaqt o'sha siyosatni noaniq mujmal bo'lgan siyosatni olib borgan bo'ladi.
Ya'ni tarafkashlik emas, ya'ni taraf kerak deb o'ylayapsiz, bir tarafda bo'lish kerak mamlakat.
Yo'q, unaqa emas. O'sha masalan agarda xalqaro qonunlarni, xalqaro qoidalarni masalasiga to'g'ri deb topsa, o'sha doirasida ish olib borish kerak.
Rahmat, Komron Aliyev Toshkentdan fikr bildirdi. Endi mana O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasini raisi, O'zbekiston xalq harakati lideri Muhammad Soliq biz bilan aloqada. Muhammad Soliq, siz doimo o'sha rasmiy Toshkent mavqeini tanqid qilib kelasiz. Endi mana shu tashqi siyosat, Ukrainani Qrimni ishg'ol qilishi masalasidagi rasmiy Toshkent pozitsiyasiga sizning munosabatingiz qanday? Umuman siyosiy munosabatingiz.
Albatta, O'zbekistonning tashqi siyosatida qilgan ishlarini kuzatadigan bo'lsak, mana shu Qrim masalasidagi o'zining tutgan pozitsiyasi balki 25 yillik qaragan siyosat, tashqi siyosatining eng ko'zga ko'rinarli va eng jiddiy bir pozitsiya ekanligini ko'ramiz. Ya'ni haqiqatan ham O'zbekiston o'zining bir davlat ekanini mana shu juda katta bo'lmasa ham bitta jest bilan ko'rsatdi. Shu ma'noda mana bu jim turgan va yoki hatto Rossiyaning mana shu bosqinchi siyosatini qo'llab turgan turk jumhuriyatlari ichida, umuman O'rta Osiyo jumhuriyatlari ichida O'zbekiston haqiqatan o'zining obro'sini mana shu onda bir oz saqlab qoldi. Shunga ham shukr.
Endi betaraflik masalasida biz o'sha qaysi tarafda bo'lish kerak O'zbekiston? Ya'ni masalan O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi yoki O'zbekiston xalq harakati, siz boshqarayotgan siyosiy o'sha tashkilotlarni fikri qanday? Qaysi tarafda bo'lish kerak edi deb o'ylaysiz? Taraf masalasi.
Bizning tarafimiz mazlumlar tarafida bo'ladi, tarafidir. Adolat tarafida bo'lish kerak bizning tarafimiz. Shu ma'noda biz albatta yeri ishg'ol qilingan mazlum Qrim xalqi tarafdorimiz, tarafidamiz. Birinchidan tarixiy nuqtai nazardan qaraganda bugungi Qrim tuproqlari o'sha skiflardan boshlab to bugunga qadar doim turklar yashagan turkiy xalq deb aytishadi. Endi ruschadan qalqa qilib tarjima qilganda aslida turklar yashagan bir tuproqdir. Bugun ham o'sha turklar yashayapti o'sha yerda, oz bo'lsa ham kam sonli bo'lsa ham o'sha tuproqlarda bugun turklar yashayapti. Shuning uchun ham bu turk tuprog'idir va buni bosib olgan, uni o'zicha har xil tarixiy go'yo bahonalar bilan, go'yo avvaldan bu Rossiyaning tuprog'i edi, biz uni faqat qaytarib olyapmiz degan bahonalar bilan uni anneksiya qilgan rus davlati albatta bosqinchilik bir siyosatdir, bu bir anneksiyadir, bu bir ekspansiv o'sha siyosatining balki boshlang'ich qadamlaridir. O'shaning uchun ham biz bu siyosatni mutlaqo qabul qila olmaymiz va qabul qilganlar ham yoki shuursiz yoki jahil yoki xoinlardir.
O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi raisi, O'zbekiston xalq harakati lideri Muhammad Soliqni fikrlari edi. Demak, Muhammad Soliq Qrimni anneksiya qilishiga mutlaqo qarshiligini bildirdi va ayni paytda eslatib qo'yaman, rasmiy Toshkent pozitsiyasini ma'qulladi. Endi mana biz bilan aloqada Toshpo'lat Yo'ldoshev, siyosatshunos va o'zbekistonlik sobiq diplomat deymiz, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida, esa Tashqi ishlar vazirligida ishlagansiz. Toshpo'lat aka, mana Toshkentni ikkita bundan oldin e'lon qilgan hujjatlarida O'zbekiston nuqtai nazari biroz aniq, ya'ni Ukrainani hududiy yaxlitligini hurmat qilamiz deyiladi va ayni paytda betaraf ovoz berildi nimada, BMTda. Buni bir izohlab berasizmi? Nima degani bu o'zi? Yoki rasmiy Toshkent bilan BMTdagi O'zbekiston vakilining o'rtasida qanaqadir bir masofa bo'ldimi? O'zgarish bo'ldimi? Nima deb o'ylaysiz, Toshpo'lat aka?
Yo'q, endi o'zgarish bo'lgani yo'q. Toshkent o'zining siyosatini olib boryapti. Bir jihatdan endi hozirgi qabul qilgan qarori umuman Toshkentni shu paytgacha tashqi siyosatini yuritganiga to'g'ri keladi. Lekin agar umuman olganda Toshkent 2005-yilda Moskva bilan Rossiya bilan strategik hamkorlik xususida ittifoqnoma yoki shartnoma tuzgan edi. Agar o'shalardan kelib chiqadigan bo'lsa,
ya'ni strategik ittifoqchilik haqida o'shanda esimizda bor. Islom Karimov aytuvdi, biz endi Rossiya bilan ittifoqchi davlatmiz. Agar bizga qarshi kim dumini ko'tarsa, Rossiya bizga yordam beradi degan edi va bu narsani teskarisi Rossiyaga qarshi kimdir dumini ko'targan paytda, demak, O'zbekiston yordamga kelishi kerak edi, taqozo qiladi mana shu hujjat. Yoki unaqa emasmi?
Endi o'shandoq bo'lishi kerak edi. Mana shundoq bo'lmadi, sababi endi haligi savdo-sotiq aloqalari O'zbekistonni Rossiya bilan juda ham haligi keng, shularni hisobga oldi shaklda. Bundan tashqari endi ham Ukraina bilan ma'lum darajada haligi aloqani saqlab qolishga, ya'ni bir mo'tadil siyosatni olib boryapti. Endi bundan tashqari endi Qrim tatarlari bizga o'zi asli yaqin, bizlarning mamlakatda ko'pchiligi yashagan, o'zbek tilini hammalarga biladi, bizlarga muhabbati ham katta. Endi shuni ham inobatga olish kerak edi shaklda. Shularni hammasini qo'shib olganda Toshkentda mana shu BMT generalining assambleyasidagi mavqei menimcha sharoitga to'g'ri keladi.
Ya'ni siz ham ma'qullaysizmi? Mana muxolifat lideri har doim tanqid qilib keladigan Muhammad Solih ham ma'qulladi rasmiy Toshkentni. Siz ham ma'qullayapsiz.
Shunaqa.
Tanqidiy, ya'ni masalan betaraf bo'lmasdan o'sha qarshi ovoz berganda nima beradi? Nima bo'lardi? Toshpo'lat.
Yo'q, unda baribir ham mana aytaman, mana bu Qrim tatarlar bizga yaqin. Qarshi ovoz berganda aytaylik, mana agar Qrim aholisi o'zini fikrini bildirdi referendumda deganda Qrim tatarlari ularga qo'shilgani yo'q. Yoki bo'lmasam, agar strategik mana shu hamkorlikdan kelib chiqadigan bo'lsa, biz nima qilmasin Rossiya qo'llaymiz deganda bu anneksiyani qo'llagan bo'ladi, bu ham to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun bir o'rta miyona siyosat topib boryaptiki, balkim tashqi aloqalarga umuman zarar yetkazmasin, keyin Moskvani endi 11 ta bir arzimagan haligi nima deydi, ko'zga ko'rinmagan kishilar, davlatlar qo'lladi, uni ichida yo'q Belarusdan tashqari. Endi shuning uchun hozirgi siyosat olib borayotgan Toshkentdagi, menimcha bu respublikani ham manfaatiga to'g'ri keladi, xalqni ham manfaatiga to'g'ri keladi. Keyin boshqalar bilan shu qarama-qarshilikka bormaydi. Bu jihatdan Toshkentni qabul qilgan qarori to'g'ri
deb. To'g'ri deb bilasiz. Endi mana eslatib qo'ysam, rezolyutsiyaga qarshi 11 davlat qarshi chiqdi. Rossiyani o'zi albatta o'zini qo'llab-quvvatlaydi. Undan tashqari Armaniston, Belarus, Boliviya, Venesuela, Zimbabwe, Kuba, Nikaragua, Sudan, Suriya va Shimoliy Koreya. O'sha Asad boshqarayotgan Suriya va o'sha Shimoliy Koreya Rossiyani qo'llab-quvvatlaydi. Navbahor, bu qo'llab-quvvatlayotgan davlatlar bir uncha bir nima deydi, xalqaro obro'si yo'qdek ko'rinadi. Siz menga tushuntirib bersangizda, buni izolyatsiya deb aytsak bo'ladimi endi? Rossiya izolyatsiya bo'lyapti deb aytish mumkinmi Navbahor?
Qarashda balki Rossiya haqiqatan ham o'sha Amerika istaganidek yakinlanib qoldi deyish mumkin, lekin bu juda ham oddiy bir izoh bo'ladi. Aslida kecha bosh assambleyada bildirilgan ovozlar mamlakatlarning asl real siyosatini aks ettirmaydi. Mening tahlilimcha, chunki mana O'zbekistonni olaylik. O'zbekiston bilamiz, Toshkentda diplomatik maslahatlashuvlar bo'lgan. Amerika tomon bilan maslahatlashgan, Rossiya tomon bilan maslahatlashgan. Aytmoqchimanki, parda ortida O'zbekiston hukumati kimning tarafida ekanligini bayon qilib bo'ldi. tomonlar biladi. Masalan, Rossiya biladiki, O'zbekiston uning qadamlariga qarshi chiqdi, uning siyosatiga, hozirgi siyosatiga qarshi. Amerika biladiki, O'zbekiston uchun suverenitet, mustaqillik, hududiy yaxlitlik juda ham muhim. Shuning uchun kecha bosh assambleyada berilgan ovozlar o'sha mamlakatning qat'iy pozitsiyasi deb aytmagan bo'lardim. Lekin boya eslatganimdek, bosh assambleya bu o'z so'zingizni aytadigan oliy bir sahna. Shuning uchun ham kechagi bir ehtiyotkorona javobni tushunsa bo'ladi. Rossiya ham biladi nima bo'layotganini, Amerika ham tushunadi nima bo'layotganini. Qiziq bir hol kecha Xitoy ham, Hindiston ham, o'sha Markaziy Osiyoning atrofidagi ikki yirik davlat ham xuddi Markaziy Osiyoga ovoz berdi kecha bosh assambleyada. Shuning uchun men kechagi ovozlarni u qadar bir tamom mana shunday
bo'lmasa ahamiyati nima? Mana Bahor, mana qarangda, Xavfsizlik kengashidan farqli o'laroq bosh assambleya rezolyutsiyalarga veto qo'yib bo'lmaydi va ayni paytda bosh assambleya qabul qilgan rezolyutsiyalarni bajarishni talabi ham yo'q, ya'ni bir majburiyati ham yo'qganda bu Rossiya uchun nima bo'ldi o'zi kecha demak? Nima bo'ldi
shuncha? Amerika, Ukraina va Qo'shma Shtatlarning bu rezolyutsiyani o'sha bosh assambleyaga olib chiqishdan maqsadi dunyo ahliga ko'rsatishki, aksariyat mamlakatlar ular tomonida. Buni balki xo'ja ko'rsinga deb ta'riflashingiz mumkin yoki o'sha bir timsoli.
Rossiya buni propaganda deyapti-da. Rossiya aytayapti propaganda, bizaga targ'ibot urushi deb aytayapti Rossiya matbuoti.
Qandaydir darajada bu to'g'ri, chunki bu Rossiyaga qarshi targ'ibot albatta. Chunki mana agar Birlashgan Millatlar Tashkiloti jahon organi bo'lsa va mana shu tashkilotga a'zolarining aksariyati biz tomonda deb ko'rsatishdi kecha Ukraina va Qo'shma Shtatlarning harakati. Shu jihatdan ular o'z maqsadiga yetdi. Endi bu ovoz qanchalik kelajakda rol o'ynaydi, bu umuman boshqa masala. Chunki xalqaro tizimda bugun me'yor degan narsaga juda ham katta zarar yetgan. Standart yo'q. Har bir mamlakat boshqasi bilan o'ziga xos aloqalarga ega. Masalan, O'zbekiston Rossiya aloqalari Toshpo'latiga aytib o'tdilar, juda murakkab, juda ham kompleks rishtalar Amerika bilan ham. Lekin agar manfaatlarni qiyoslaydigan bo'lsak, albatta O'zbekistonning Rossiyadagi manfaatlari juda ham katta. Rossiya hamon O'zbekiston uchun eng katta sherik iqtisodiy jihatdan.
Endi mana Navbahor, eng qizig'i rasmiy Toshkent bilan muxolifatni fikri bir yerdan chiqyapti. Mana Muhammad Solih ishtirok etyapti. Muhammad Solih, siz o'sha fikrni aniqroq ifoda, ya'ni siz rostdan ham rasmiy Toshkentni fikrini qo'llab-quvvatlaysizmi tashqi siyosatini? Fikringizni bir aniqroq ifoda qilib bersangiz.
Aslida hozirgi O'zbekistonning nimasi betaraf emas, aslida bir taraf O'zbekiston va bu bizni juda quvontirdi. Biz Koreyani yomon ko'ramiz, boshqasi rejimni yomon ko'ramiz, ammo bugungi mana shu tashqi siyosatdagi pozitsiyasini men qo'llab-quvvatlayman O'zbekiston. Bu juda to'g'ri pozitsiya. Bu taraf O'zbekiston, ya'ni Ukrainaning qismi hisoblangan o'sha Qrim yarim orolini ruslar bosib oldi va bu haqiqatni O'zbekiston tanlaydi. Bu taraf
Muhammad Solih fikrlari edi. Demak, Muhammad Solihning fikricha o'sha O'zbekistonni BMTda betaraf bo'lib ovoz berganini o'zi bir taraf, ya'ni Rossiyaga qarshi taraf deyapti. Komiron aka Toshkentdan biz bilan. Komiron aka, siz bu fikrga qo'shilasizmi? Ya'ni O'zbekiston Rossiyaga qarshi bir siyosat olib boryaptimi? Bir O'zbekiston matbuoti, siyosatshunoslar gapiryaptimi bu haqda?
Albatta, gap-so'zlar bo'layapti, har xil maqolalar chiqyapti, muhokamalar bo'layapti. O'zbekistonning pozitsiyasini men
qarangda, mana nima, Kamron aka, muxolifat qo'llab-quvvatlashni boshladi rasmiy Toshkentni. Bunga qana nima deb o'ylaysiz bu fikrlarga?
O'zbekistonning pozitsiyasi bu majburiy pozitsiya. O'zini hozirgi ahvolidan, sharoitidan kelib chiqqan pozitsiya. Ammo lekin bu pozitsiyani men hozirgi O'zbekistonni olib borayotgan tashqi siyosatining bir aniq orientirlari yo'qligi va bu sohada bir jiddiy harakatlar qilinmayotganligi natijasida shu sharoitga kelib qolingan. Agar masalan esingi doirasida O'zbekiston masalan faol masalan harakatlar yuritganda edi. Bu birinchidan, ikkinchidan O'rta Osiyo respublikalarini birlashtirish bo'yicha masalan harakatlar qilganda edi. Atrofdagi respublikalar uchun bir markaz sifatida, ularni yoniga tushadigan bir birodari, qarindoshi sifatida bir mukammal bir siyosat olib borganda edi. Bugungi kunda sizga O'zbekistonni masalan o'sha
assambleyada chiqishimi yoki bo'lmasa bu masalaga munosabati butunlay boshqacha bo'lishi mumkin edi.
Xo'p, men savolni boshqacha qo'ysam-da, Komiron aka. Qarang, mana Ukrainada biz Yevropa tarafdori bo'lib rivojlanaylikmi yoki ESR tark ESRni qoidalar asosida qolaylikmi, pro-Rossiya bo'lib degan dilemma bo'ldi va mujadala ketyapti. Shu ma'noda O'zbekiston qaysi yo'ldan borgani ma'qul, o'sha pro-Zapad, G'arb yo'ldan boraylikmi yoki Rossiyaga bir yaqinlashibroq yurganimiz ma'qulmi? Qaysi ma'qul bizga?
Yo'q, men hozir bu masala to'g'risida hozir bir ikkitalik anaqa fikrimni aytmoqchiman.
Marhamat.
O'shandan keyin o'zi ma'lum bo'ladi. Masalan, biz hozirchalik o'zimizchalik jabr ustachilik yo'lini olib boryapmiz. O'zbekistonni aytayapman men. Neytral qoldiz, ham kuymadi, ko'p ham kuymadi. U bilan ham munosabati bor, bu bilan ham munosabati bor. Ammo lekin Rossiyani siyosati, masalan, agarda bugun o'sha assambleyadagi Rossiyaga qarshi berilgan ovozlar bo'lmasa, agarda o'sha xavfsizlik joyidagi Amerikani olayotgan Rossiyaga qarshi siyosatlari bo'lmaganda edi, u kecha u anaqani Qirimni olib qo'ygan bo'lsa, hozir Moldovani tagiga 40 mingdan ortiq askarroq borib qo'yibdi. U yerdagi turkiy avtonomiya bo'lgan gagauzlar yoki bo'lmasa bizda tilda endi tashqi o'g'izlar deymiz, turkmanlar aslida, ularni birpasi ichida albatta qo'shib olish imkoniyati bor, ularni qo'shib olishi mumkin, nimaga qo'shib olmaydi? Shimoliy Qozog'iston masalasini oldingilar ham gapirdik, tayyor turibdi, ularni qo'shib oladi. Kechagina masalan Qirg'izistonni anaqasi chiqib siyosatshunosi juda ham yaxshi internetda maqola berdi, Qirg'iziston shuni tayyor Rossiyani so'yishga tayyorlab qo'yilgan qo'yga o'xshab qolgan. Uni masalan butun Manas aeroportini Rusiya sotib olyapti, O'zbekistonni suv bilan bostirib yuboradigan haligi GESlarga 2 milliard pul berdi.
Xo'p, Komiron aka, biz o'zbekistonliklar bilan gaplashyapmiz va O'zbekistonda o'sha Rossiyani tarafdorlari ko'pligi ko'rinyaptida, ESRga qo'shilish tarafdorlari, Rossiya bilan qo'shilish tarafdorlari borligi ma'lum bo'lyaptida, bunga nima deysiz?
Qoraqalpog'istonni masalan qo'shib olishini ham ko'tarish mumkin, hech gap emas. Ammo lekin shu vaqtida O'rta Osiyo, O'zbekiston masalan mustahkam bo'lganda, O'rta Osiyo respublikalari bilan munosabatlari yaxshi bo'lganda, Eronlar bilan Turkiyalar bilan munosabatlari zo'r bo'lganda, u vaqtida masalan ochiqchasiga biz Qirimni ham qo'shib olishga qarshimiz degan siyosatni ko'tarishi mumkin edi. Lekin vaholanki bugunga kelib O'zbekistonning ideologiyasi faqat qanaqa yo'l bilan bo'lsa ham shu mustaqillikni saqlab qolish, boshqa hech narsa qiziqtirmaydi.
Shu o'rinda mana Ozarbayjon rezolyutsiyani qo'llab quvvatlaganini aytib o'tsam, masalan Ozarbayjon va Gruziya o'sha rezolyutsiyani qo'llab quvvatladi. Navbahor, sizga nima qilsam, ya'ni O'zbekistonda juda ko'p odamlar mana Sovet ittifoqiga qo'shilish, Rossiya bilan do'stlik bo'lish haqida juda chin dildan nima deydi-ku, bizga kuyunib gapirishmoqda telefonda. Va ayni paytda rasmiy Toshkentni pozitsiyasi ulardan sal boshqacharoq. Ya'ni bu kayfiyatlar haqida nima deya olasiz? Ya'ni Rossiya biladimi bu kayfiyatlarni va bu mexanizmga aylanishi mumkinmi O'zbekistonda? Navbahor.
O'zbekistonda agar asosiy muammolardan biri axborot oqimini cheklangani va aksariyat aholi rus tilida bu voqealarni kuzatib borayotgani, rus manbalari orqali nima bo'layotganini bilishi bu yerda juda ham muhim bir omil. Chunki qarash, fikrlash shunga qarab shakllangan. Axborot vositalari juda muhim rol o'ynaydi. Masalan, hozir Ukraina va umuman Qrim masalasi mahalliy axborot vositalarida umuman yoritilayotgani yo'q. Lekin rus kanallari orqali odamlar tomosha qilishyapti. Shundan kelib chiqib ham aytish mumkinki, ko'pchilikka bu juda ham qattiq ta'sir qiladi. Boshqa tomon mustaqillikda mana chorak asr o'tdi deylik, deyarli. Shundan beri hali ham baribir o'sha sovet paytida shakllangan qarashlarning ko'pi ketmagan, keyin xalq qiynalyapti. Ko'pchilik Rossiya orqali hayot kechiryapti. Tirikchiligi Rossiya bilan bog'liq. Millionlab o'zbekistonliklar hozir Rossiyada yurishdi. U yerdan kelayotgan pul odamlarning qozonini qaynatyapti O'zbekistonda. Shuning uchun ham butun agar atrofimizdagi mamlakatlar orasida kim bizga hozir eng keragi deyilganda balki men masalan shaxsan hayron emasman Rossiya biz uchun kerak deb chiqayotganlardan. Endi
shu o'rinda bilasizmi, mana yozuvchilar bor orasida, masalan shu kunlarda bitta maqola paydo bo'ldi, O'zbekistonda rusiy zabonlar kamsitilyapti degan, Diakonov yozib chiqdi bu maqolani va undan oldin Rossiya elchixonasi O'zbekistondagi mustamlakachilik davri ma'rifat keltirdi deb, o'sha Romanovlar bizga yaxshilik keltirdi deb tadbir o'tkazdi, ya'ni davra stoli o'tkazdi. Men o'sha davra stolida qatnashgan Ivolin bilan gaplashganimda u davlat tili, O'zbekiston davlat tili bizga juda katta zarar yetkazdi, rus zabonlarini mamlakatdan quvib yubordi degan eski ginalarni ham qo'zg'adi. Shu ma'noda juda katta hurmatli odamlarni, o'qigan, bilgan odamlarni o'sha Rossiyaga qo'shilish masalasini men Muhammad Soliqdan so'ramoqchi edim. Zero 1991-yildagi referendumda Erk partiyasi ESRga qo'shilmaymiz degan targ'ibotni olib borgan edi. Ya'ni Muhammad Soliq, sizning fikringiz, ya'ni O'zbekistondagi mustamqillikka qarshi kayfiyatlarga bir izoh bera olasizmi?
Bu insonlar hali ham, demak, ongini mustaqil qilib ololmagan. Ongi bularning hali ham qullik zanjirlari bilan o'rab chirmalgan ong sohiblari bu insonlar. Kim bo'lishidan qat'i nazar, ichida bizga yaqin bo'lgan do'stlarimiz ham bor, ammo afsuski, 25 yillik mustaqillik deb ular bong urdilar, demak hali ham ularning ongi o'sha qullik zanjiri bilan o'rab chirmalib yotibdi. Va buni ayniqsa menga juda qattiq botadi, buni shoirlarimiz bugungi o'sha millatning gullari hisoblangan intelligentsiya aytayotgani juda insonga qattiq botadi. Bularda, demak, hali mustaqillik nima ekanini tushunmagan bu insonlar va bugun 25 yil mana mustaqilmiz deb o'sha bular matk qilayapti Karimovning rejimini. Aslida mustaqillik faqat Karimovning mustaqilligi va u rejimning mustaqilligi, lekin ularning ichidagi mustaqillikni aytayapman. O'sha qayta qurish paytida biz orzu qilgan mustaqillikni aytayapman. Demak, ular faqat bu narsani bir she'riy obraz sifatida qaragan va hech qachon mustaqillikning ildiziga yetib bormagan jahl aqllar bular, kechirasiz.
Muhammad Soliq, mana o'tgan safargi qurultoy eshitirishimizda o'sha O'zbekistonni, ESRni sog'inishi kayfiyatlarini muhokama qildik va juda ko'p odamlar ESRni sog'inayotgan bir paytda o'sha 80-yillarda yillarida ESR kerakmas deb kelgan rassom Vyacheslav Oxunov, keyin Anvar Nazirov daxil bir nechta odamlargina mustaqillik kerak deb turdi va bularni soni juda ozgina. Nima uchun bu ko'paymayapti, ya'ni mustaqillikni yaxshi ko'radigan odamlar? Bunga bir izoh bera olasizmi?
Chunki haqiqiy mustaqillikni birinchidan o'sha anglab yetmagan, buni yuqorida aytdim, va anglab yetganlarning ham juda ko'pchiligi yurt tashqarisiga surgun qilindi yoki qamaldi va millatning oldidagi o'sha lider kadrlar hammasi hozir yurtda ko'pchilik yurt tashqarisida yoki qamalgan yoki ularga minbar berilmayapti O'zbekiston ichida. O'shaning uchun ham o'sha nima deydi, asosiy ziyoli deb aytayotgan maddohlar to'dasi bugun O'zbekistonning ichidagi o'sha rejimning ideologiyasini boshqarib turgan bir to'dadir va bularning hech qachon bir mustaqillik degan dardi zaten bo'lmagan bularda. Sovet davrida ham, bugun ham faqat o'sha Karimovning aytgan mustaqillik bular ma'noda. O'shaning uchun ham mana shu ahvoldamiz. Shuning uchun ham bizga o'sha O'zbekiston bugun o'zining qulligini quchoqlab, o'sha o'zining qulligiga madh aytayotgan bitta xalq bo'lib ko'rinyapti. Lekin xalqning baribir ham o'sha ichida biz o'sha 70-yillarda, 80-yillarda ko'rganimiz, shohid bo'lganimiz kuchlar, millatning o'sha vijdoni deb atalishga loyiq bo'lgan kuchlar hali ham o'sha xalqni yashayapti. Faqat ularga minbar berilayotgani yo'q.
Muhammad Soliq fikrlari edi. Men Komron Aliyevga murojaat qilmoqchi edim. Bormi shunaqa? Komron aka, O'zbekiston mustaqilligini himoya qilaman, jonimni beraman deganlar bormi? Alo. Toshkent bilan aloqa uzilib qoldi. Demak, bu savolni men Toshmurod akaga bersam. Toshmurod aka, siz Amerika Qo'shma Shtatlaridasiz, lekin O'zbekiston bilan aloqangiz bormi shunaqa, nima kayfiyatdagi odamlar yoki hamma ham o'sha bog'imizda qanaqa bayroq bo'lsa bo'lsin, qonimiz to'ysa, ustimiz but bo'lsa, ishimiz bo'lsa bo'ldi deb yurganlarmi, nima deb o'ylaysiz, Toshmurod aka?
Endi men ham o'zimni qarindoshlarim bilan, yaqinlarim bilan gaplashib turaman, keyin shaharlar, Toshkent, Samarqandga telefon qilib turaman. Endi ularda haqiqatda bu mustaqil shunaqa bo'lar ekan degan, haligi shu natijaga erishamiz degan bir fikr bo'lmagan hech qachon. ular o'zlaricha o'ylaganki, mustaqillik bo'ladigan bo'lsa, biz yaxshiroq yashaymiz. Ya'ni o'zimizni bilganimizni qilib, butun mamlakat dunyo bo'ylab kezib ham yuramiz, savdo qilib, lekin mardikor emas. Odamlarda hozir bu mustaqillik bizni mustaqillikka hali olib keldi. Agar shu SSR bo'lganida yaxshiroq yashargan bo'lardik, yoki hali ham Rossiya bilan aloqalarimiz bundan ham kengroq bo'lganda, balki bundan ham yaxshiroq bo'lar edi degan bir nima deydi, ijtimoiy bir fikrlardan kelib chiqib, ular shu fikr yuritishyapti. Endi menimcha bu mustaqillik faqatgina shu Karimovni o'ziga bir foyda keltirgan bo'lishi aniq. Boshqalarni, balki uni yon atrofdagilar ham shu boyib qoldi shu.
Yo'q, o'sha idealistlar bormi mana Muhammad Solih aytgandek ishonadigan, nima deydi, yomon hayot kechasak ham mayli, qiynalsak ham mayli, mustaqil bo'lsak bo'ldi, kurashamiz deganlar bormi?
Yo'q, menimcha bular hozir endi sidqi dildan shundoq demayapti. Chunki biz o'zimizni mana bu vakillarimiz, kadrlarimiz davlat boshqara olmadi. Biz bir mustaqil bo'ldik deb bir tom ma'noda davlatni qura olmadik.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Barol bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va lavhalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.